Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež pozdravil vernike, ki so audienco spremljali pred dvorano Pavla VI in v bazilike svetega Petra. Bolečina svetega očeta obstreljeno na katoliški šoli v Minneapolisu. Papežovo sporočilo ob razglasitvi veletrija za Marino mesto. Papež političnim osebnostem iz Francije. Osebnosti javne osebe ni ločenosti. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika.
Tudi preteklo sredo so verniki, ki niso uspeli priti v dvorano Pavla VI, splošno audienco spremljali prek zaslonov na dvorišču Petrijano pred dvorano in v baziliki svetega Petra. Po končani audienci je papež nekaj besed namenil tudi njim ter jim podelil blagoslov. V sredo 27. avgusta je splošno audienco v Vatikanu spremljalo skupno okoli 15 tisoč ljudi. Ob izhodu iz dvorane Pavla VI je sveti oče pozdravil zbrane na trgu pred njo ter se jim zahvalil za potrpežljivost in prisotnost, ki je po njegovih besedah lepo znamenje naše povezanosti v veri.
E vogliamo tutti rinnovare la nostra fede.
In vsi želimo obnoviti svojo vero. Danes je god svete Monike, jutri pa svetega Avguština, ki nas je vse povabil, naj bomo vedno združeni v Kristusu ter naj na našem romanju živimo to vero, je dejal sveti oče. Zatem pa se je odpravil še v Vatikansko baziliko, kjer je zbrane nagovoril z naslednjimi besedami.
La pace sia con voi.
Mir naj bo z vami.
Penso che voi abbiate seguito tutta l'udienza.
Mislim, da ste spremljali celotno audienco. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost in tudi za vašo potrpežljivost. Tudi to je znamenje navzočnosti Božjega duha, ki je z nami. V življenju pogosto želimo dobiti odgovor takoj, takojšnjo rešitev. Vendar nas Bog iz določenega razloga pusti čakati. Veliko se moramo naučiti. Vendar, kot nas uči Jezus, moramo imeti tisto zaupanje, ki izhaja samo iz tega, da vemo, da smo Božji sinovi in hčere, ter da nam Bog vedno daje milost. Ne oduzame nam vedno bolečine, ne oduzame nam vedno trpljenja, vendar nam pravi, da je poleg nas. Bog je vedno z nami in potrebno je obnoviti to vero. Bog je vedno z nami in zato smo srečni. Bratje in sestre, naj vas Bog vse blagoslovi na ta dan. Naj hodi z vami, z nami kot cerkev in naj nam pomaga biti vedno ena družina. Občestvo vere, ki v svetu pričuje o prisotnosti Božje ljubezni.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Have a wonderful day, God bless you all.
Sveti oče je s telegramom izrazil svojo bolečino ob napadu, ki se je zgodil 27. avgusta na katoliški šoli Marijinega oznanjenja v Minneapolisu v Združenih državah Amerike. Med svetomašo v cerkvi, ki je del šolskega kompleksa, je napadalec streljal skozi okna, pri čemer sta dva otroka umrla, 17 oseb, večinoma otrok, pa je ranjenih. 7 jih je v kritičnem stanju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, papež izraža svoje globoko sožalje in zagotavlja molitveno bližino vsem, ki jih je prizadela ta strašna tragedija, zlasti tistim, ki žalujejo ob izgubi otrok. Duše umrlih otrok izroča ljubezni vsemogočnega Boga ter moli za ranjene, reševalce, zdravstveno osebje in duhovnike, ki skrbijo zanje in za njihove bližnje. Ob koncu telegrama sveti oče skupnosti katoliške šole Marijinega oznanjenja, nadškofiji in vsem prebivalcem tamkajšnjega področja podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo miru, moči in tolažbe v Gospodu Jezusu. Kraj Veletri, ki je od Rima oddaljen približno 40 km, je bil v torek 26. avgusta slovesno razglašen za Marijino mesto. Ob tej priložnosti je sveti oče tamkajšnje prebivalce spodbudil naj živijo v duhu sprejemanja zlasti najšibkejših, poseben pozdrav pa je namenil tudi ostarelim. V sporočilu, ki ga je podpisal kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na monsenjorja Stefana Rusa, škofa škofije Veletri Seni in Frascati, Papež zaželi, da bi bil ta pomenljiv dogodek priložnost za obnovljeno in pristno pobožnost do Marije. Ta naj bi vernike spodbudila k velikodušnemu evangeljskemu pričevanju, gorečemu prizadevanju za skupno dobro ter k mirnemu sobivanju v znamenju sprejemanja zlasti najšibkejših. Sveti oče ob koncu sporočila na preprošnjo odrešenikove matere, ki jo v Letriju častijo kot Marija milosti, nad prebivalce kliče obilje milosti. Prav tako pošilja apostolski blagoslov škofu, duhovnikom, predstavnikom oblasti ter vsem, ki so se udeležili slovesnosti, posebno misel pa namenja bolnikom in ostarelim.
Papež Leo 14. v četrtek 28. avgusta sprejel v audienco v konzistorni dvorani v apostolski palači v Vatikanu delegacijo francoskih političnih osebnosti iz Val-de-Marne, škofija Kretiel.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami.
I'm sure many of you speak English, no? I'm going to attempt to speak French.
Prepričan sem, da mnogi od vas govorite angleško, kaj ne? Poskušal bom govoriti francosko, saj računam na vašo dobrohotnost. Resrčno pozdravljam njegovo ekscelenco monsignorja Dominika Blancheta in pozdravljam vse vas, izvoljene uradnike in javne uslužbence škofije Kretiel na Romanju v Rim. Vesel sem, da vas lahko pozdravim na vaši poti vere. Vrnili se boste k svojim vsakodnevnim obveznostim okrepljeni v upanju, bolje pripravljeni na delo za izgradno bolj pravičnega, bolj človeškega, bolj bratskega sveta, ki ne more biti nič drugega kot svet, bolj prežet z evangelijem. Soočeni vsemi vrstami ekscesov, ki jih doživljajo naše zahodne družbe. Kot kristjani ne moremo storiti nič boljšega, kot da se obrnemo na Kristusa in ga prosimo za pomoč pri izpolnjevanju svojih odgovornosti. Zato je vaš pristop, ki ni zgolj osebna obogatitev, zelo pomemben in koristi moškim in ženskam, ki jim služite. In še toliko bolj pohvaljen je, ker v Franciji izvoljenemu uradniku zaradi včasih napačno razumljenega sekularizma ni lahko delovati in sprejemati odločitev v skladu s svojo vero pri izvrševanju javnih odgovornosti. Zveličanje, ki ga je Jezus dosegel s svojo smrtjo in vstajenjem, zajema vse razsežnosti človeškega življenja, kot so kultura, gospodarstvo in delo, družina in zakon, spoštovanje človekovega dostojanstva in življenja, zdravje ter komunikacija, izobraževanje in politika. Krščanstva ni mogoče zreducirati na preprosto zasebno pobožnost, saj pomeni način življenja v družbi, prežet z ljubeznijo do Boga in do bližnjega, ki v Kristusu ni več sovražnik, temveč brat ali sestra. Vaša regija, kraj vašega prizadevanja, se sooča z velikimi družbenimi problemi, kot so nasilje v nekaterih soseskah, negotovost, prekarnost, mreže drog, brezposelnost, izginotje sožitja. Da bi se spopadel s temi problemi, krščanski voditelj črpa moč iz kreposti dejavne ljubezni, ki je v njem že od krsta. To je Božji dar, sila, ki je sposobna navdihniti nove načine za reševanje problemov današnjega sveta in globoko prenoviti od znotraj strukture, družbene organizacije in pravne norme. Od tej perspektivi dejavna ljubezen postane družbena in politična ljubezen, saj nas spodbuja k ljubezni do skupnega dobrega in nas vodi k učinkovitemu iskanju dobrega vseh. Zato je krščanski voditelj bolje pripravljen na soočenje z izzivi današnjega sveta, seveda v meri, v kateri živi in pričuje o svoji aktivni veri, van o svojem osebnem odnosu s Kristusom, ki ga razsvetljuje in mu daje to moč. Jezus je to odločno potrdil. Brez mene ne morete storiti ničesar. Zato ne bi smelo biti presenetljivo, da je promocija vrednot, pa naj bodo še tako evangeljske, a je izpraznjene Kristusa, ki je njihov avtor, nemočna pri spreminjanju sveta. Zato me je škof Blanchet prosil za nasvet. Prvi in edini nasvet, ki vam ga bom dal, je, da se vedno bolj združite z Jezusom, da živite po njem in o njem pričate. V osebnosti javne osebe ni ločenosti. Ne obstaja na eni strani politik, na drugi kristjan. Obstaja pa politik, ki pod Božjim pogledom in svojo vestjo živi svoje obveznosti in odgovornosti na krščanski način. Zato ste poklicani, da se okrepite v veri, da poglobite svoje razumevanje nauka, zlasti družbenega nauka, ki ga je Jezus učil svetu, in da ga udejanjate pri izvrševanju svojih odgovornosti in pri pripravi zakonov. Njegovi temelji so v osnovi v skladu s človeško naravo, naravnim zakonom, ki ga lahko prepoznajo vsi, tudi nekristjani, celo neverniki. zato se ga ne smete bati predlagati in zagovarjati s prepričanjem. Gre za nauk zveličanja, ki je usmerjen v dobro vsakega človeka, za izgradnjo mirnih, harmoničnih, uspešnih in spravljenih družb. Dobro se zavedam, da odkrito krščansko prizadevanje javnega uslužbenca ni lahka naloga. Zlasti v nekateri zahodni družbah, kjer sta Kristus in njegova cerkev marginalizirana, pogosto prezrta in včasih zasmehovana. Zavedam se tudi pritiskov strankarskih direktiv, ideoloških kolonizacij, če si sposodim primeren izraz papeža Frančiška, ki so jim podvrženi politiki. Potrebujejo pogum. Pogum, da včasih rečejo ne, ne morem. Ko je na kocki resnica, tudi tukaj vam bo le združitev z Jezusom, Jezusom križanim, dala pogum, da trpite za njegovo ime. Svojim učencem je rekel, na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Dragi prijatelji, zahvaljujem se vam za vaš obisk in vam zagotavljam svojo najiskrenejšo spodbudo pri nadaljnem delovanju v službi rojako. Ohranite upanje na boljši svet. Bodite prepričani, da bodo vaša prizadevanja združena s Kristusom obrodila sadove in bila nagrajena. Vas in vašo državo zaupam varstvo Marije Nebovzete in vam iz vsega srca podeljujem apostolski blagoslov.
La benediction apostolique.
Smo misionarska cerkev. Cerkev, ki gradi mostove, spodbuja dialog in je vedno odprta, da bi sprejemala z odprtimi rokami, kakor ta trg, vse, ki potrebujejo našo karitativnost, navzočnost, pripravljenost za dialog in ljubezen, je dejal papež Leon XIV. Na začetku svojega pontifikata. Generalno tajništvo sinode, oris poti izvedbene faze sinode. Tretje poglavje, kako uporabljati sklepni dokument med izvedbeno fazo. Prvo podpoglavje, ohranjanje celostne vizije. Namesto povzetka glavni vsebin sklepnega dokumenta, ki bi lahko oviral branje celotnega besedila, se zdi bolj primerno poudariti nekatere glavne smernice, ki se pojavljajo skozi celotno besedilo, ter tako zagotoviti njegovo koherentnost in oblikovati merila za usmerjanje ter vrednotenje odločitev, ki jih je treba sprejeti. V tej perspektivi morajo biti utemeljeni konkretni koraki za izvajanje priporočil sklepnega dokumenta. Prvič, sklepni dokument predlaga natančno cerkveno perspektivo, na katero se je potrebno sklicevati, ki izhaja iz drugega vatikanskega koncila. Sinodalna pot namreč uresničuje to, kar je koncil učil o cerkvi kot skrivnosti in o Božjem ljudstvu, ki je poklicano k svetosti prek trajnega spreobrnenja, ki izhaja iz poslušanja Evangelija, v zavesti, da je vsak njen član, moški ali ženska, prejel dar Svetega Duha. Drugič. Poslanstvo oznanjevanja Božjega kraljestva, ki ga je začel Jezus in h kateremu so poklicani vsi krščani, vsak svojo posebnostjo, karizmo, poklicanostjo in službo, je osrednja točka besedila in njegov končni cilj. Razmišljanja o urodjih, ki jih je treba sprejeti, ali reforma, ki jih je treba izvesti, morajo biti vedno umeščena v perspektivo poslanstva, ki je temeljno merilo za vsako razločevanje v zvezi s tem. Zlasti sklepni dokument spodbuja cerkev, naj bo vse bolj pogumna v svojem delovanju navzven, do te mere, da od skupnosti zahteva, naj se vidijo predvsem v službi poslanstva, ki ga verniki opravljajo v družbi, v družinskem in poklicnem življenju. Ne da bi se osredotočala izključno na dejavnosti, ki potekajo znotraj njih, znotraj skupnosti in na njihove organizacijske potrebe. Tretjič. Vidik odnosov in logika izmenjave darov kot izraz katoliškosti sta dve drugi vodilni smeri, ki prežemata celoten sklepni dokument in tako pomagata pri njegovem razumevanju in izvajanju. To je jasno vidno v predstavitvi duhovnikov, ki so med seboj in vsem Božjim ljudstvom v tesni povezavi ali v opisu vezi med krajevnimi cerkvami skozi občestvo med škofi. Četrtič, ekumenski impuls predstavlja razvoj vidika odnosov in logike izmenjave darov. Zato ni neobvezna dopolnitev, ampak zahteva, ki se lahko uporabi za oceno dinamike naše skupne poti. Petič in nazadnje, sklepni dokument sprejema koncilsko vizijo cerkve v svetu, v dialogu z vsemi, z drugimi verskimi izročili in z vso skupnostjo. Rasti kot sinodalna cerkev, ki je sposobna dialoga, ima preroško vrednost, ki vključuje zavezano socialni pravičnosti in celostni ekologiji. Te dimenzije se v izvedbeni fazi ne smejo zanemariti, saj omogočajo ustvarjanje priložnosti za dialog, ki temelji na konkretnih potrebah ozemelj in družb, v katerih živimo. Poleg zgoraj navedenih vodilnih smernic je dinamika, ki navdihuje sklepni dokument in ki jo mora prevzeti izvedbena faza, posledica nenehnega izražanja nekaterih polarnosti in napetosti, ki oblikujejo življenje cerkve in način, kako ga cerkvene kategorije izražajo. Omenimo nekatere od teh polarnosti. Celotna cerkev in krajevna cerkev. Cerkev kot Božje ljudstvo, kot Kristusovo telo in kot tempelj duha. Soudeležba vseh in oblast nekaterih. Sinodalnost, kolegialnost in primat. Skupno duhovništvo in službeno duhovništvo. Služba, posvečene in postavljene službe in sodelovanje v poslanstvu na podlagi krstne poklicanosti brez službene oblike. Izvajanje sklepnega dokumenta zahteva obravnavanje in razločevanje teh napetosti, ki se pojavljajo v okoliščinah, v katerih deluje vsaka krajevna cerkev. Pot naprej ni v iskanju nemogoče rešitve, ki bi odpravila napetosti v korist ene od strani. Namesto tega bo treba v sedanjem trenutku vsake krajevne cerkve razločevati, katero od možnih ravnovesij omogoča bolj dinamično služenje poslanstvu. Verjetno bodo na različnih mestih sprejete različne odločitve. Zato sklepni dokument na mnogih področjih dopušča nekaj prostora za lokalno preizkušanje, na primer v zvezi s službami, postopki odločanja, odgovornostjo in vrednotenjem, ter organizmi soudeležbe. Posamezne cerkve so vabljene, da ta področja uporabijo. V sedanjih družbenih in kulturnih razmerah pa se zdi, da ena od teh napetosti dobiva posebej nove oblike, in zahteva večjo zavestno pozornost. Zato je sklepni dokument posveča celoten odstavek z govornim naslovom Ukoreninjeni in romarji. Tradicionalno je ravno vez s krajem, razumljenem v prostorskem in geografskem smislu, tista, ki krajevne cerkve opredeljuje kot dele Božjega ljudstva in predstavlja temelj pripadnosti ljudi. Pojavi, kot so urbanizacija, vse večja mobilnost in migracije ter širjenje digitalne kulture, globoko spreminjajo način, kako ljudje doživljajo pripadnost. Ta se zdaj nanaša na mreže odnosov in ne več na prostorske okoliščine, čeprav človeška potreba po vezeh skupnosti ostaje nespremenjena. Prav, njihovo slabljenje pa še toliko bolj kliče po misijonski ustvarjalnosti, ki cerkvi omogoča, da doseže ljudi in z njimi vzpostavi vezi tam, kjer so. V fazi evalvacije bo pomembno zbrati sadove izkušenj krajevnih cerkva pri soočanju s polarnostmi in napetostmi ter rezultate misijonske ustvarjalnosti, da se bodo lahko izmenjavale dobre prakse. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je o mučeništvu Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Misli papeža Frančiška. Prizor iz Markovega evangelija nam približa štiri osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil samo v zaporu in obglavljen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.